Aizvien skaidrāk redzama tendence sporta pārraides TV skatīties kopā ar Twitteri un tajā paust savas emocijas par redzēto. Jau pirms pirmajām Latvijas izlases spēlēm pasaules čempionātā jūtams neviens vien jau sagatavojis īpašus sajūsmas spiedzienus, ko ierakstīt Twitterī, lai tos varētu operatīvi publicēt pirmais. Diemžēl pirmajās spēlēs šāda iespēja nav daudz un pēc spēlēm tiek atklāts, ka sagatavotais sajūsmas sauciens tā arī palicis neizmantots. Arī pēc spēles sarūktinājumu, pēc zaudējuma neslēpj, kurš nestāsta par mazo hokejistu pievilktajām cerībām un sarūktinājumu to sejās, tad Aleksandra Ņižvija parādīja koncijoko izlase inficētā ar vīrusu Dinamo. Bet Marta Kukrena zaudējuma sērijas beigās tēlēni teica, skatīties Latvijas hokeja izlases spēli ir tāpat kā katrā Valentīna dienā skatīties Titāniku un cerēt, ka DiCaprio izdzīvos. Kāds jau sāk bažīties par izkrišanu no elites komanda pulciņa, bet citi tajā saskata iespējamu ieguvumu. Kristaps domā, ja mēs nokļūsim B grupā, tad beidzot hokejs atgriezīsies LTV 7, par ko daudzus gadus sapņoja. Šaubos vai Viasat translēs B grupu. Un ņemot vērā Rīgas Dinamo neveiksmīgo sezonu, kuru pirmo reizi translēja MTG grupas kanāli, Twitterī tiek pieļauts skatītāju atbalsts ar TV3 un satelīta kanāliem pie hokejistiem nenonāk tik labi, kā Latvijas sabiedriskās TV izpildījumā. Tādēļ arī zaudējumu esot vairāk. Bet nav jau tā, ka par zaudējumiem mēs nemācētu priecāties, piemēram, par Krievijas izlases zaudējumu frančiem uzvaras dienā liela daļa latviski runājošās Twitter telpas ir ekstāzē. Bet krieviski runājošā kolektīvi sāk mātes dienu atzīmēt jau 9. maijā un to dara sirsnīgi nododot sveicienus Krievijas hokejistu mātēm. Lai gan arī Latvijas hokejistu mātes pēc pirmajām spēlēm tiek sirsnīgi sveiktas, protams, pēc pirmās Latvijas izlases uzvaras retorika mainās. Hokeja izlase tomēr atkal māk spēlēt. Twitter lietotāji sapņo par iekļūšanu ceturdaļfinālā, skandēja jaunā vārdsarga Guļļevska un komandas kapteiņa Dārziņa vārdu. Vēlajā vakara stundā, piemēram, Edijs Bošs gribētu paklaigāt. Dārziņš, Dārziņš, bet nevar, jo mazā meita padomās, ka ir jau pusastoņi no rīta un jāsāk posties uz Dārziņu. Nauris Vizuls arī ir priecīgs, tomēr uzskata, bez labākā spēlētāja titulu komandas kapteins būtu pelnījis vēl kaut ko. Piemēram, federācijas prezidents Lipmans jau varētu pasniegt viņam nevis pulksteni, bet gan metalurga akcijas. Hokeja kaislības būs aktuāls arī jaunedēļ. Bez hokeja sociālajos tīklos sparīgi tiek apspriests arī modes tendences. Tās apkopojot galvenais secinājums – vilkt mugurā var pilnīgi visu. Ja vien vīriešiem tās nav zeķes komplektā ar sandalēm, bet dāmām, patiešām vēlams apdomāt, vai tās saucamie legingi tām piestāv un vai tās vispār ir bikses. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.